Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mielieji. Praėjusioje laidoje išsiaiškinome, kad senovės baltų gyvatės žalčiai nieko bendra neturi su gyvatėmis, blogio simboliu, indoeuropiečių, semitų bei krikščionių religijose. Senovės lietuviams žalčiai buvo šventi ir simbolizavo paslaptingą gyvybės jėgą, gyvybės atsinaujinimą, nemirtingumą, visažinystę. Taip atsitinka, kad mes kasdieninėme gyvenime dažnai svarstome apie kultūrą pačiais įvairiausiais aspektais, remdamiesi žodžiais, kurių reikšmes suprantame ir interpretuojame skirtingai. O iš čia kyla ne vien komiški nesusipratimai, bet ir kas liūdniausia, rimti nesusikalbėjimai ir nesutarimai. Ko gero, todėl paėmę skaityti bet kurios ryties mokslinį darbą, jo pradžioje visada randame svarbesnių sąvokų apibrėžimus.
Simbolis atsirado iš graikų kalbos veiksmažodžio simbolain, kuris reiškia sumesti viską į krūvą, suplakti arba sujungti. Atitinkamas graikų kalbos daiktavardis yra simbolion. Žodis simbolion pirmą kartą aptiktas ant senovės egiptiečių švininės lentelės. Tokios lentelės pagamintos iš įvairiausių medžiagų, lotyniškai tesseraja, antikoje buvo naudojamos kaip savotiški asmens liudijimai. Iš pradžių pati tesera buvo laikoma simbolion ir tik vėliau jos reikšmė suteikta ženklui, tam, kas pavaizduota lentelėje tesera. Taip pat veiksmažodis simbolain buvo vartojamas frazėse, kurios nusakė siejimą, slėpimą, dengimą. Taigi simboliu tapę ženklas užšifruodavo, užmaskuodavo atvirą frazės arba vaizdo prasmę. Stebėtojas iš šalies jau nebegalėdavo suprasti taip užšifruotų posakių. Be to, simbolion vadintas religinės bendruomenės tikėjimo turinys, išreikštas keliais esmingais pasakymais. Jame visada buvo kažkas paslaptinga, arkanų. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Šiandien kalbėsime apie simbolius ir archetipus būdingus lietuvių pasąmonei. Laidos svečias, humanitarinių mokslų daktaras, filosofas Stanislovas Juknevičius. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausytojai ką tik išgirdo tik vieną daugiareikšmio žodžio simbolius apibrėžimą. O kaip jūs apibrėžėte sąvoką simbolis, archetipas, kolektyvinė pasąmonė?
Pradėsime gal nuo tokios plačiausios ir paslaptingiausios sąvokos, tai kolektyvinės pasąmonės. Pirmiausia, reikėtų paminėti, jog psichika susideda iš dviejų dalių – sąmonės ir pasąmonės. Sąmonės sąvoka praktiškai nekelia abejonių. Mes štai dabar sąmoningai kalbamės su laidos vedėja. Klausytojai taip pat, jeigu klauso šią laidą, tai daro sąmoningai, nes gali bet kuriuo momentu išjungti imtuvą arba persukti tiesiog kitą bangą. Tačiau yra psichikos sritis, yra psichiniai reiškiniai, kurių mes kontroliuoti negalime, arba kurių kontrolės galimybės gana ribotos.
Tai čia nesąmonės.
Ne tik nesąmonės. Nesąmonės dažnai būna sukurtos sąmoningai. Bet reiškia, pasąmonė, tai kur mes norėtumėm kitaip kažką jausti, galvoti, daryti, bet ne visada išeina. Na, paprasčiausia jausmai. Ir populiariausias gal iš jų meilė. Ar mes galim sąmoningai pamilti nemalonų mums žmogų? Nu, vat, tas mums tinkama pora ir aš įsimylėjau. Kai kas galbūt.
Na, bet meilė apskritai toks labai sunkiai apibrėžiamas dalykas, pasakykime.
Taip, tai jausmas.
Taip.
Kai kuriuos jausmus mes galim kontroliuoti, pavyzdžiui, pyktį sutramdyt, dar ką nors. Tai tie jausmai, kuriuos galim kontroliuoti, tai sąmoniai sritis. O kurių jau negalim, užplūdamus meilė tiesiog, čia jau pasąmonė. Dažnai tai reiškia nesąmonė. Reiškia, jeigu mes įsimylėjom stipriai, po to pagalvojom, kad, buvo
tikrai
nesąmonė. Bet tuo momentu tai buvo pasąmonė. Arba norai mūsų. Mes galim atsisakyti sąmoningai kokiu nors savo noru. Kai kurių galim. Tai čia vėl sąmonė. Bet kai kurie norai vis lenda ir lenda, nu noriu nuvažiuoti į Paryžių. Nu, nieko negaliu padaryti, noriu ir viskas. Čia jų pasąmonė, mes negalim kontroliuoti, arba jeigu galim, tai gana sunku.
Kyla rūkas po nakties, ryto saulin lekia arkliai. Kaip gerai, kad aš esu, kad tave turiu. Kas neleis dainų dainuot, rasomis basiem bėgiot, o pavargusiem pargriūt ir tyloj pabūt.
Senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su humanitarinių mokslų daktaru, filosofu Stanislavu Juknevičiumi.
Dar vienas sritis – tikėjimai. Ar mes galim patikėti Dievą, jeigu netikim juo? Sąmoningai. Sunku. Kartais kažką galim, bet dažnai nelabai galim. Tai vat visi šitie reiškiniai, kurie nuo mūsų valios arba mažai priklauso, arba nepriklauso, tai yra pasąmonės sritis. Reiškia, pasąmonė vaidina tam tikrą vaidmenį kiekvieno individo gyvenime ir žmonių grupių, kolektyvų. Pavyzdžiui, vėlgi grįžkim prie meilės, populiariausio jausmo. Jeigu kažkas kažką myli, tai jos meninis reikalas, ten onutė, birutė ar ką. Bet jeigu visa tauta myli tėvynę ir negali nieko padaryti, nu myli ir viskas. Tai čia jau pasąmonės rytis. Reiškia, tie patys reiškiniai, kurie yra individualioje pasąmonėje, gali būti ir kolektyvinėje pasąmonėje. O jeigu jau kalbėti konkrečiau ir moksliškiau, tai kolektyvinė pasąmonė, bent jau anot Karlo Gustavo Jungo, į kurio pusę aš nuolat linkčiasi, nes jis daugiausiai apie tai kalbėjo ir rašė, reiškia, kolektyvinė pasąmonė iš trijų elementų susideda pagrindinių. Tai instinktai, simboliai ir archetipai. Instinktai tai bendras, reiškia, žmonėms ir gyvuliams psichikos sluoksnis. Reiškia, tai alkio, maisto norėjimas.
Fiziologiniai dalykai, susieti, pavadinkim, taip, ar ne, daugiau taip, su fiziologija.
Taip, miegas, lytinis instinktas, daug kur įvardymas kaip pagrindinis. Reiškia, tai bendras žmonėms ir gyvuliams, reiškia, čia toks jau biologinis, kolektyvinės pasąmonės sluoksnis. Antras – simboliai. Reiškia, viskas, kas čia buvo paskaityta pradžioje apie simbolius, be abejo teisinga, nes žodynai nemeluoja. Tačiau vėlgi, kiek tyrėjų, tiek simbolių sampratų, aspektų ir panašiai. Vėlgi, Jungas išskiria dvi simbolių rūšis – dirbtinius ir natūralius. Dirbtiniai simboliai – tai kuriuos mes patys sugalvojam kokią nors progą. Matematiniai simboliai yra dirbtiniai. Mes nutarėm, kad va ten sigma reiškia ta, alfa ta ir panašiai.
Bet kaip gali būti dirbtiniai simboliai, kurie iš amžių glūdumos mus pasiekia?
Tai čia ir yra kita jau simbolių rūšis, kurios Jungas įvardyja kaip natūralius.
Bet skaičiai, raidės, rašmenis, taigi iš to laikmečio.
Taip, taip. Bet svarbu, o neretai pagrindinį vaidmenį operuojant, jis vaidina sąmoningos mūsų pastangos. Reiškia, mes skaičiais kažką darom, raidėm, rašom ir panašiai. O dalis simbolių, reiškia, gimsta iš pasąmonės tarsi nepriklausomai nuo mūsų. Pavyzdžiui, kryžiaus simbolis. Jeigu ne visose, tai daugumoje tautų. Kryžiai įvairūs. Ir tokie, reiškia, ten ir laužyti, ir panašiai. Bet, reiškia, kryžius kažkaip tai vat kyla mums nuolat. Mandala rytuose. Reiškia, įvairios mandalos. Paprasčiausia apskritimas su tašku viduryje.
Saulė. Saulės simbolis.
Bet jos būna labai įvairios, žinot. Tai vat ta simbolių grupė, kuriai didžiaja dalim priklauso ir senovės baltų simboliai, tai pagal Jungą jie yra natūralūs, nes per juos jau kūrė gamta, galima sakyti. Tai yra per žmonės, čia jau gamta reiškia savo nuomonę, intenciją ir panašiai. Pagrindinė kolektyvinės pasąmonės dalis žmogiškosios jau, ar bent labai svarbi, tai archetipai. Ir vėlgi pasijunga penki archetipo apibrėžimai. Vienas kitą papildantis, paaiškinantis, bet skirtingi. Be to, pas N autorių dar N.
Kitaip tariant, apibrėžimai tai yra sąlyginis susitarimo taip reikalas tiesiog. Tu paaiškini, kaip tu taip supranti
ir jeigu,
tą dalyką.
Reiškia, toliau tekste ar kalboje laikaisi šitos sampratos, tai viskas gerai.
Tai nuoseklu.
Bet jeigu pradžioje sakai vieną po to kitą, tai čia jau nieko
jau nebe apibrėžimas.
Taip. Tai štai aš paminėsiu du tokius aspektus archetipų raiškos. Tai tokios linkmės. Jungas jas vadina instinktyviom linkmėm, bet jos būdingos jau tik žmogui. Na, pavyzdžiui, pareigos jausmas, pareiga. Reiškia, yra žmonių grupė, kurių gyvenime vaidina pagrindinį vaidmenį pareiga. Jie atlieka pareigą. Arba sąžinė. Kažkas va, tam tikriem žmonėm byloja iš čia ir jie negali elgtis nesąžiningai. Kitaip jiems blogai. Gyvuliai nei pareigos, nei sąžinės neturi.
Taip teigiama, bet tai...
Ką žinai, taip nepabuvęs gyvulį. Taip. Tai reiškia, čia viena iš tokių sampratų aspektų, o kita, dar populiariasnė, tai tam tikrų vaizdinių atžvilgių patiriami jausmai. Tai tam tikri vaizdiniai, kurių atžvilgių patiriame jausmus. Na, pavyzdžiui, tėvinė. Kažkam tėvinė tuščia žodis, galima pasakyti. Nu, vieta, kur aš gimiau, nu, tėvinė. O kažkam, jeigu tėvinė pasako, kažkas suvirpa. Tai jau čia archetipas. Ir šią prasme, archetipai dažnai ar dažniausiai skatina kažkokią veiklą. Pavyzdžiui, jeigu tėvinė man netuščia žodis archetipas, tai kilus pavojui ar karui, aš eisiu ją ginti. Jeigu aš pabėgsiu, mylėdamas tėvynę, tai jausiuos blogai, išdaviku ir panašiai. Ir visais kitais atvejais, jeigu aš pažeidžiu archetipą, tai man blogai, kartais net negaliu pažeisti, aš negaliu kitaip, sako žmonės. O jeigu ir padaro kitaip, po to kankinasi ir taip toliau. Tai štai archetipai, kaip ir instinktai, reiškiasi tipinėse situacijose. Didelė, o faktiškai didžiai gal, kaip mūsų, taip ir gyvulių gyvenimo dalį, mes elgiamės laisvai. Pavyzdžiui, gyvulys, nu, žvėris ar kumeliukas gali rinktis, kaip jam elgtis. Ten nubėgo, pašoko, ten atsigulė, vėl eina, jis laisvas. Bet pamatė, tarkim, rujojančią patelę, ar pamatė auką?
Puola.
Puola. Jis jau elgiasi tik tam tikrų būdų. Taip ir žmogus, reiškia, tam tikrose biologinėse situacijose elgiasi tam tikrų būdų, bet ir veikiant archetipams. Reiškia, jeigu, pavyzdžiui, vėlgi grįžtam, jis myli tėvynę, jis nesielgs, kaip pakliuvo. Reiškia, nebėgs iš šalies, ten nesikas bunkerio nesislėpti ir panašiai. Kilus karų, jis ims ginklą ir eis
ginti
tėvynės. Taip, reiškia, žmonės daugumoje situacijų, ar kaip jie elgiasi laisvai. Nereikia pervertinti archetipų reikšmės. Reiškia, nemaža dalis žmonių archetipų iš vis neturi, nepatiria. Jie gyvena biologinį gyvenimą. Gyvena gerai, sočiai ir nieko daugiau nereikia. Dalis vadovaujasi protu. Reiškia, pas mane yra jūslės, aš to noriu, bet protas sako taip. Bet yra žmonių, kurie vadovaujasi ir jausmais. Jausmais kažko tai atžvilgiu. Tam tikrų žmonių, reiškinių, čia jau archetipų sritis. Tai pirmiausia, reiškia, ne visi turi archetipus, antra, archetipai labai skirtingi. Taip pat. Ta pati, pavyzdžiui, meilė tėviniai vėlgi gali skatinti labai skirtingų gaveiklą ir skirtingą pasaulio supratimą. Kaip tai neskambėtų kai kam keistai ir iššaukiančiai, bet nemaža dalis revoliucionierių, kovotojų lietuvių, pradedant Mickevičium, Vincu Mickevičium Kapsuku, tikrai mylėjo Lietuvą. Ir tą liūdė visi jį pažinoja. Ir ką jis darė vardan Lietuvos? Norėjo čia revoliuciją padaryti, kažkiek ir padarė. Ir panašiai jo pasiekėjai kiti. Jie norėjo laimės Lietuvai, bet jie suvokė visiškai skirtingai. Ir reiškia, kitame sparne, tarkim, kovotojų iš Lietuvos nepriklausomybė, kurie aršiausi bolševikų priešai ir jie su ginklu kovojo vieni prieš kitus, bet ir vieni ir kiti archetipų valdžioje buvo. Jie reiškia nepasitenkinimą nuo tokių biologinių gyvenimų, nesikiškit aš šeriu žemę, ar aš čia va daktaras ir politika manęs nedomina. Ne, jie galvojo apie Lietuvos likimą, bet galvojo labai skirtingai. Todėl prieš kažką ten smergdami ar teisdami turime pabandyti suprasti, kas tai per žmonės, kas valdė jų kolektyvinę pasąmonę. Kokie ten archetipai buvo, kokie simboliai ir panašiai.
Vadinasi, archetipai tarpusavyje kariauja. Aš tai visą laiką supratau, kad archetipas tai yra universalija. Ir tai yra ta universalija, kuri jau nebekinta. Tai yra kaip konstanta fizikoje. Bet tai jeigu kariauja, tas pats laisvės archetipas kariauja, skirtingi jie yra, kas čia tada vyksta?
Reiškia, kolektyvinė pasąmonė yra daugia sluoksnė, tiesiog aš nenoriu ją
gilinti, toliau.
Bet reiškia, yra biologinis sluoksnis, su kuriuo visi sutinka, daugiau, mažiau, bet reiškia yra. Po to yra bendražmogiškasis archetipinis sluoksnis, kur ir yra tie nekintami, tarkim, amžini archetipai, didvyrio archetipas, ten gelbėtojo, motinos, didžiosios motinos archetipas, jie būdingi praktiškai visom tautom ir visiem laikam. Po to yra jau kultūrinis sluoksnis pasąmonės. Apie jį aš dabar ir kalbu. Ir reiškia, jį taip pat valdo tam tikros galios, jėgos ir jos jau tikrai tarpusavėje labai kariauja. Reiškia, dievai tai yra archetipų personifikacijos, tarkim. Ir prisiminkim, kaip dievai kariauja vieni su kitais. Reiškia, Jahvė, koks nepakantus buvo dievas. Reiškia, ir pavydus, neturė kitų dievų be manęs. nesako, kad nėra kitų dievų. Ne, yra visokie, įvairių žmonės, reiškia, tik įvairiem dievam ir elgesi pagal savo tikėjimą.
Daiktas arba veiksmas yra tikras tiek, kiek pamėgdžioja arba atkartoja archetipą, teigia religijotyrininkas filosofas Mirčio Eliadė veikale amžinojo sugrįžimo mitas. Toks gyvenimas pagal sakralybę ir pačiam žmogui suteikia vien sakralybės horizonte teegzistuojančią kategoriją – amžinybę. Eliadė rašo, viskas prasideda iš pat pradžių kiekvieną akimirką. Praeitis yra ateities provaizdis. Joks įvykis nėra negrįžtamas ir jokia permaina nėra galutinė. Tam tikra prasme galima netgi teikti, kad pasaulyje nevyksta nieko nauja, nes viskas yra tik pirma pradžių archetipų kartojimas. Šis kartojimas, atkurdamas tą mitinę akimirką, kai buvo apreikštas archetipinis veiksmas, be paliovos laiko pasaulį tame pačiame ritmetinėme pradžių akimirksnėje. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su humanitariniu mokslu daktaru, filosofu Stanislavu Juknevičiumi. Svečią kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Ječieninė.
Kada simbolis tampa archetipu?
Kai jis skatina veiklą, sukelia jausmus ir skatina veiklą. Pavyzdžiui, Kernavės piliakalnį. Tarkim, mūsų senovės, garbingos, žilos, bent jau gerbtinos senovės simbolis. Pirmiausia, tai gali būti tiesiog ženklas ar kraštovaizdis. Kažkas atvažiavo, nieko apie tai nežinodamas, reiškia, čia kalneliai neblogi ir viskas. Kažkas, kas žino šiek tiek Lietuvos istoriją, reiškia, čia Kernavė, čia buvusi sostinė, čia reiškia, buvo pilis, panašiai, jau jiems simbolis yra. Bet jeigu žmonės važiuotų į Kernavę, na, kaip ir važiuoja, ir ugdytų ten meilės savo istorijai, savo praeičiai jausmą.
Tai tą daro, ten vyksta.
Taip, reiškia, tas simbolis vyklos Kernavės ir verčiamas mumyse gyvenančių archetipų jau, skatinančių mus kažkaip tai elgtis, nebėgti iš Lietuvos, gražinti ją ir panašiai.
Kokie simboliai ir archetipai būtent yra būdingi lietuvio pasąmoniai, kuriuos jūs išskirtumėt?
Mūsų institutas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, leidžia tokią seriją, senovės baltų kultūra, ir toje serijoje net keletas leidinių skirtas simboliams. Ir jie tie nagrinėjami labai įvairiais aspektais ir nuodugniai. Pirmiausia, lietuvių kolektyvinė pasąmonė yra bendražmogiškosios pasąmonės dalis. Ir beveik visi archetipai būdingi visiems žmonėms, daugiau ar mažiau, ar žmonių grupėms būdingi ir lietuviams. Na, daugiausia prirašyta ir prikalbėta apie vadinamą Edipo kompleksą. Kolektyvinis kompleksas tai yra archetipas. Jungas juos vartoja kaip sinonimus šito žodžios. Reiškia, būdingas kai kuriems lietuviams matyt taip pat. Dažnai archetipai vadinami literatūrinių herojų vardais. Štai kaip ir Edipas, kiti žinomesni pavadinimai, Don Juano kompleksas, Don Kichoto kompleksas. Jeigu kalbėt apie bendražmogiškuosius, tai Lietuvoje tokį stiprų vaidmenį vaidina, manyčiau, tėvo tėtušio Gorijo archetipas, pagal žinoma Balzako romaną, taip? Ko jis reiškiasi? Pasiaukojamų vaikų labui. Aiškia, kokioje nors situacijoje žmonės daro geriau savo vaikams ar anūkams savo sąskaitą. Tai lietuviams tai gana būdinga. Tai rodo ir sociologinių tyrimų apklausos, prieš 11 jau dabar metų buvo atlikta apklausa apie Lietuvos gyventojų vertybės. Kas jiems svarbu? Tėvynė, meilė, darbas, šeima ir panašiai. Tai vyresnio amžiaus žmonės, 50 ir plus, atsakė, kad svarbiausia jiems vaikų ir anūkų laimė. Tai čia tokie bendresni, o reikia grinai apie lietuviškus. Rašė nemažai autorių iš mano tokių gerbiamų Vytautas Kubilius. Jo straipsnis tradiciniai lietuvių literatūros archetipai. Tai archetipai reiškia į mene, reiškia ir gyvenime. Tai ten jis išskiria keturis tavo archetipus. Pirmiausiai žemė. Žemė yra pagrindinis lietuvių literatūros archetipas.
Valstiečiai.
Gamta, valstiečiai Gamta. Ir panašiai. Toliau istorinės savimonės archetipas. Specifinis požiūris į istoriją. Pirmiausia, tai Lietuvos didieji kunigaikščiai. Tai tautos laisvės ir didybės simboliai. Trečias, liaudies kalbos archetipas. Išsaugotas grožinėje literatūroje. Nes grožinėje literatūroje mes sutinkam liaudies kalbą gražią, mūsų melodingą, švelnią ir to dėka yra išsaugotas. Ir ketvirtas tautiškumo archetipas, ar kaip ir jis rašo, net archetipai. Tai kintantis mūsų pasaulėjautą, mūsų lietuvių pasaulėvaizdį, išreiškiančios tokios psichinės nuostatos, požiūris į pasaulį. Tai ir kosminės harmonijos pajauta, grožio ir tobulybės ilgesį, kaip jis rašo, tai Čiurlionio, Krėvės, Vaižganto kūryboje. Lietuvybės archetipai, kaip jis vėl rašo, pritvinkė Mater Doloresa liūdesio. Reiškia, lietuvių kolektyvinė pasąmonė iš tiesų neretai liūdna. Na ir kai kalbam apie likimus, tai tautiškumo archetipai nyksta šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje. Kaip Kubilius sako, tautiškumo archetipai dabar ironiškai degraduojami neturėtų išnykti. Be abejo, neturėtų, bet...
Kaip gerai iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žibuoklė žydėti. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdelį dagilis, kur žemogės sirpsta saldžiausios, kur nokstarus virja šutai.
Kaip gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žibuoklės žydėti.
Gera iš anksto žinoti, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, ką veiksim, šiandieną, ką dirbsim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysiu užkopęs ant šito kalnelio statau. Žinoti iš anksto, kad viską palikęs išeisiu į platų pasaulį, kur niekas nežino iš anksto, kas bus. Ir gera žinoti iš anksto, kad viską palikęs išeisiu į platų pasaulį, kur niekas
Nežino iš anksto kas bus. 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 Nežino iš anksto kas bus.
Dėkojame Vytautui Kernagiui jaunesniajam už laidoje skambėjusias Vytauto Kernagio dainos teatro dainas. Kitą šeštadienį laidoje pratęsime pokalbį su humanitariniu mokslo daktaru, filosofu Stanislavu Juknevičiumi apie archetipus, būdingus kolektyviniai lietuvių pasąmoniai. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.